Това е моята Библия. Аз съм това, което тя казва, че съм. Аз имам това, което тя казва, че имам. Аз мога да направя това, което тя казва, че мога. Не ще се получавам в Божието Слово. Аз смело изповядвам. Умът ми е бдителен. Сърцето ми е отворено да приема. Аз ще получа нетленното, неразрушимо, вечно живо семе на Божието Слово. Аз няма да остана същият никога, никога, никога в името на Исус Христос, който е моят Господ. Усмихни се на някой, който е до тебе, благослови го в името на Исус Христос и слушай внимателно. Молете се още за нас да ни отвори Бог врата за Словото, тъй щото да говоря тайната, която е в Христа, за която съм язва в окови, да я изявя така, както трябва да говоря. Обхождайте се мъдро към външните, като изкупвате благовремето. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки. Много малко стихове, много информация и големи откровения има в това, нещо. Аз искам да обърнете внимание добре на това. Молете се още и за нас, Бог да ни отвори врати. Когато искаме да проповядаме Словото някъде, Бог трябва да отвори наистина врати, за да имаш възможност да го правиш. Значи Данчо не е отишъл в Турция, защото е пожелал да отиде в Турция, защото Бог му отворил врати да отиде в Турция и Бог му е казал, сега можеш да отидеш, сега е времето, сега можеш да отидеш. Аз не отивам в Швейцария, защото просто съм взел билет и искам да отида на разходка, а Бог ми е отворил врати, за да мога да отида в Швейцария. Това е всичко поради молитви. Аз искам да видите силата на молитвата и силата на това, когато ние се молиме, ние даваме възможност Бог да отвори за нас врати. С нашите молитва ни предизвикваме Бог да отвори врати и посоки за Неговото Слово да бъде изпълнено. И нашата молитва е толкова ценна пред Бога, колкото някой път не може да си представяме. Понеже ние се молиме в тайно и очакваме нещата да се случат понякога веднага. И когато не ги видим веднага да се случват, ние казваме, нашата молитва няма стойност или Бог не ни отговаря на молитвите, което не е вярно. Значи винаги, когато искаме, Библията какво казва? Че получаваме. И всеки, който търси, ще намери. И всеки, който хлопа, ще му бъде отворено. Е това, което ние вярваме и не само вярваме, но и практикуваме чрез молитва. Ние се молиме и когато се молиме, ние почваме да чукаме на Божията врата и да казваме, отвори ни врата за Евангелието, отвори ни възможности, където да отидем и да проповядаме Твоето Слово. Някои хора може да се помисли и казват, толкова ли е ценно това да излеземе навън и да проповядаме Словото. Ами това е едно от нещата, които Исус заповяда преди да си тръгне. Той каза, идете. Той не каза, стойте в църква, той не каза, направете някаква система, направете нещо, което да работи за вас, да препечелвате по някакъв начин и дано достигнете до благодата и така нататък. Не. Той каза, отворете възможностите, идете, проповядвайте на всяка твар. На всяка твар какво означава? Това означава на черни, на жълти, на зелени, нали? Хора всякакви, където достигнеш, където имаш възможност да отидеш, да достигнеш, да отидеш и да проповядваш, защото това е Божия воля. И аз знам, че когато ние го правиме, когато ние отиваме да извършиме това, аз знам, че Бог наистина ни благославя. Аз знам, че тогава Бог наистина подкрепя Словото с чудеса и знамения. Тогава Бог наистина е силен и се вижда наяве силен, когато наистина ходим според Неговите писания. Вижте, в молитвата бивайте постоянно изблагодарени към Бога, но молете се, казва апостол за нас, Бог да ни отвори врата, тъй щото да говоря тайната, която е в Христос. Каква е тая тайна, която се крие в Христос? Тайната, която е в Христос. Ще говоря малко за тайната по-късно. Тайната, която е в Христос и за която съм днеска в окови, да я изявя така, но както трябва да говоря. Вижте, има едно условие. Да говориме тайната за Христос или да споделяме с хората благовестието, но според както трябва да го правиме. Не по друг начин. Вижте, днеска всеки говори различни неща. Много хора се изказват дори неподготвени и много хора мислят, че не трябва да се подготвят, за да изявят вярата си в Христос. Ами то, каквото ми е на сърцето, такова ми е на устата, това е пълна глупост. Знаете ли защо? Защото всеки неподготвен човек във всеки момент е готов да изръси една камара глупости. Амин? Днеска ти живееш и в момента ти си в проблеми и трудности и ако ти не си подготвен ясно да отговориш на хората какво Бог е направил в твоя живот и в сърцето ти, ти ще говориш от чувствата, които имаш днес, от емоциите, които са имали деня ти или през каквито е минал деня ти, но никога няма да говориш от силата на това, което Бог е извършил и свидетелството, което имаш в сърцето си. Амин. И това е голяма разлика, която ние в църквата много не практикуваме. Ние сме движени от чувства и емоции, но не и от истината на Божието Слово. Понеже, вижте, Бог на всеки един от вас е дал духа с някаква мярка. На всеки един от вас е дал дарби, на всеки един от вас е дал сила за свидетелство. Всеки един от вас може да извади неща и те винаги са различни и силни, но всеки един от нас трябва да се научи да ги казва по правилния начин. Ако апостола на това място предизвиква хората към това да се молят, а дано се отвори врата първо да проповядвам, а второто нещо е много важно да го кажа както трябва. Аз много искам наистина да казвам нещата както трябва, понеже някой път говориме и приказките ни отиват, както се казва, на вятъра. Просто излизат и си отиват. Но ние искаме да говорим така, както трябва, така, както ще ни чуят хората на определеното място. Колко от вас знаят, че швейцарците имат друг начин на мислене? Че в Швейцария хората са съвсем различни. Колко от вас знаят, че Италия е съвсем различна нация? Ти трябва да им говориш според както Бог иска да говори на тях. Ако аз им говоря както говоря на вас, сигурно словото ми няма да е силно. Но ако аз чуя от Бог и да им говоря словото, което те трябва да чуят, аз знам, че Бог ще извърши чудеса в техния живот. Ако аз говоря в Швейцария, други места, така както Бог иска в тия места, аз знам, че Бог се прослави, защото Той ще извади от Неговото си и ще реде на тях. Амин. Затова призива към църквата е, молете се, на първо място, Бог да ни отваря вратите и възможностите. И второто, което е много важно, и искайте от Бог да говорим правилното слово. И аз това съм сочил малко от тая проповед към вас, като насърчение и като окуражение към това, за да може да бъдете в пълна подкрепа и разбиране в това, което се прави, защото ако ние не сме едно в Христос, ако не представляваме едно тяло и не стоим заедно във всички тия неща, всичко, което правим, понякога се срутва, понякога губи от силата си или не се извършват неща до край, само защото ние не сме на правилното място. Вижте, аз съм дълбоко убеден в това, което правиме, но също така искам и много моето желание е наистина да видя хората, участващи във всичко това. Знаете, аз ще свърша моята част от работа и аз знам, че това, което аз трябва да направя, Бог ще го благослови, ще го направи. Това, което Той е отворил врата, никой не може да затвори. Там, където отивам и каквото слово има да говоря, никой не може да го спре и така нататък. Чудеса, които има се случват, Бог ще ги извърши, слава да бъде Неговото име, всичко е окей. Но аз искам да имаме силата заедно. Аз искам всеки един от вас да стане участник във всичко това, чрез мислене за това, чрез молитва и чрез наистина, когато знаеш, че наистина хора се молят за тебе в определен момент, това те държи широко скроен, както се казва. Това те държи отворени очите за Божията слава, да видиш Божията сила. И това винаги е било с нас. Когато си участник в нещо такова, ти не си просто молител, не си човека, който изисква нещата. Ти си част от това, което се случва по лицето на земята, дори без да има твоето присъствие в път там. И аз ви насърчавам в това, защото заедно в молитва и когато се молиме един за друг, тогава Библията ни казва, че ние изцеляваме. Идва Бог с целия си авторитет и сила и дава взаимоотношение между нас. Бог се движи чрез Святия Дух и знаете ли как описано е, че ние сме едно тяло и представлява тялото, какво представлява стави, кости, жили и така нататък. И ние сме свързани чрез всичко това. И знаете, че когато една част се повреди или една част не работи, цялото тяло страда, нали? Затова ние искаме да караме цялото тяло да се задвижи в името на Исус Христос. Амин. Защото знаете, че в Исус Христос няма болест. Амин. и не искаме тялото Христово да го видим живо тяло, тяло, което функционира. Тяло, което функционира не само в България, не само в Габрово, не искаме да го видим на всяко място, където отиваме, да видим това тяло да работи. И аз много често виждам места, където отиваме, виждам една мъртва почва, виждам едни мъртви кости, които трябва да бъдат съживени, трябва да бъдат събудени. И ти не можеш да им дадеш нещо, ако ти го нямаш. Затова аз ви казвам, ние имаме много какво да занесеме в този свят. И ние трябва да го направим заедно в молитва и да просим от Бога това. Тайните, за които Библията ни говори, вижте в какво Исус говори в Марка 4 глава 1 стих и надолу казва: и пак започна да получава край езерото и събра си при него едно твърде голямо множество, така щото влезе в една ладя и седеше на езерото, а цялото множество беше на сушите край езерото и получаваше ги много с притчи и казваше им и в получение казваше им в получението си: слушайте, ето сеячът излезе да сее. И когато сееше, някои зърна паднаха край пътя и птиците дойдоха и ги изкълваха. Други паднаха на канаристо място, гдето нямаше много пръст и скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. Искам да кажа, родени преди времето си. Поникнаха бързо, нямаше дълбока почва, не бяха сложени. А когато изгря слънцето, пригоря и понеже нямаха корен, изсъхнаха. И други паднаха между тръните, и тръните пораснаха и ги заглушиха и не дадоха плод. А другите паднаха на добрата земя и даваха плод, който растеше и се умножаваше, и пренесоха кой 30, кой 60, кой 100. И каза, който има уши, нека да слуша. И когато остана сам, ония, които бяха около него с 12-те, го попитаха за притчите. И каза им: на вас е дадено да познавате тайната на Божието царство. Добре, но се казва тайната. В предните стихове, които ви четох в Колосяни, се казва тъй, щото да говоря. Апостол каза да говоря, да проповядам тайната на Христос. Тук отново виждаме си говори, Исус казва: за вас е дадено да познавате тайната на Божието царство. Има тайни, които трябва да бъдат разкрити, нали? Той казва: на вас е дадено да виждате тайната. На кои? На неговите ученици. Вие можете да видите тайната на царството. А на ония външните всяко бива в причета, защото гледащи да гледат и да не виждат, и слушащи да слушат и да не разбират, да не би да се обърнат и да им се прости греха. И каза им: не разбирате ли тази притча? А как ще разберете всички притчи тогава? Сеячат, какво е? Сеячат сее словото. А уния край пътя, където се сее словото, те са тия, които чуват. Сатана веднага дохожда и грабва посаденото в тях слово. Също и посято на канаристите места са тия, които чуят словото, веднага се с радост го приемат, имат обаче корен в себе си, но са привременни, после като настане напас или гонение поради словото, веднага се съблазняват. Посятото между тръните са други, те са уния, които са слушали словото, а светските грижи и примамките на богатството и пожеланията за други работи, като влязат, заглушават словото и то става безплодно. А посятото на добра земя са тия, които слушат словото, приемат го и дават по 30-60-кратно. И каза им: затова ли се донася светилото, за да го турят подчиненика или под легото? Не затова ли се го донася да се постави на светилника? Защото няма нищо тайно, освен за да се яви, нито е имало нещо спотаено, освен да излее наяве. Ако има някои уши, нека да слуша, затова и нека разбира. Вижте, за какво им говори Исус тук на това място. Аз само искам, цялата притча няма да говоря въобще за това. Прочетох ви цялата, за да добиете ясна представа за картината, за това, което той им говори. Вие супер знаете добре тази притча и знаете отново всяко откровение върху нея. Но искам да ви отбележа мястото, където аз чувствам, че ние се намираме в момента. Това е място, което се намира България в момента и аз говоря на всички тия, които слушат тази проповед и ще слушат сега. Аз говоря също и на тях, на всички петкратни служители, говоря на църквата като цяло, че това е нещо, което аз виждам, че църквата стои на това място и това нещо трябва да се промени. Ние често виждаме в България точно този момент. Тие, които са слушали словото, нали, посятото между тръни. Аз мисля, че е много, много днешно време. Всичко, което сееме и всичко, което се сее, пада между тръните или хората по-скоро, са този тип днес. Затова църквите не растат, затова няма съживление, затова няма благодат и така нататък. Нещо, което не виждаме тук в България, се случва, е защото те са тия, които са слушали Словото, слушали, значи това са, те са били хора в църква, те са слушали Словото и светските грижи, забележете, светските грижи и примамката на богатството и пожеланията за други неща, като влязат, заглушават Словото. И аз мисля, че ние се намираме точно на това място. Ние проповядваме Словото, то не е спряно. Имаме свобода да проповядваме Словото. Погледнете хората на доста места и в Китай ги убиват заради това, че споделят вярата си в Христос. Ние днеска имаме идеалната възможност да проповядваме не само в зала, имаме възможност да проповядваме на улицата, имаме възможност да споделяме в момента Словото с всеки един, без да бъде застрашена нашата сигурност. Амин. И ние го правиме с цялото си разбиране, обаче погледнете нивото на църквата в България. Това е, което аз съм видял почти на всяко място, където съм бил. Това са последните мои впечатления от външните евангелизации в София, които правихме. Това са моите впечатления от нещата, които последната тая година видях в църквата в България. Просто словото, когато се дава, много хора слушат, много хора изглеждат дори внимателни в това, което слушат, но излизайки от църква, какво се получава? Същото това красиво и хубаво слово, което е трябвало да вземат и то да даде плод в тях, да даде, наистина да бъде, да влезе дълбоко, в дълбока почва, да почне да расте това слово на времето си, не да бъде изхвърлено, не да бъде абортирано по-рано. Но това слово трябва да има определеното време, в което да расте в тебе, да даде накрая плод, да извърши нещо. Не го задържаме това слово. Светските грижи, светските неща, света има голямо влияние върху живота ни и повече мислим за светските неща, повече обръщаме внимание на това какво трябва да си вършим в света и какво правим в света и грижите относно това, отколкото да почитаме и да държиме това слово. Пожеланията за други работи, пожеланията за много неща. Вижте, в сърцето ни има какво ли не е. Като пожелания, желания и всичко това да се случи и другото се случи. Желание за богатство, желание за просперитет, желание за да бъде по-добре, желание така нататък. Това нещо заглушава словото, хора. Аз нямам нищо против ние да мечтаеме, нямам нищо против да желаем да имаме по-добър живот. Нямам нищо против всичко това, че ние живеем в този свят и трябва да живеем по-добре. Това всичко е добре, но никога това нещо не трябва да заглушава словото в нашия живот. Това е, което има в предвид, това, което предвид имаше Исус, когато говореше с притчи на неговите ученици. Той казваше, не бива да се случва това. И той им разказа, просто даде им една картина, когато наистина се проповядва словото, какво се случва с това слово. И ние бихме се молили за това, ние искаме да се молим за това. И аз ви насърчавам да се молите за това словото да не абортира в живота ни и в живота на тия, които идват да слушат. И аз мисля, че това е нещо, за което ние трябва да се молиме, да виждаме хората в църква преди всичко и всички тия, които идват тепърва, да виждаме, че словото наистина се сее в правилна почва, словото се сее в подготвена почва, словото се дава с правилните думи, с правилния мотив, с правилното държание и всичко останало, което ние трябва да бъдем добре подготвени. Ето затова има учителско служение, за да подготви хората, затова има апостоли, за да подготвят хората, да ги насърчат, окуражат, затова има пророци, затова има петкратно служение, защото петкратно служение има за цел да какво? Да сложи църквата на място, където тя трябва да бъде експлозивна. Амин. Църквата трябва да бъде окуражена, насърчена с правилното знание и по правилния начин да представя Христос. Така че абсолютно всеки един от нас ще стане без оправдание в един момент, след като ние сме имали възможността да правим всичко това, не сме го правили. Или сме оставили солото наистина да бъде изхвърлено и солото да не действа в нашия живот. Вижте, всяка дума от тая, която говориме, Всичко това е минало през годините с през хиляди хора, милиони хора, чули са това слово, някои са го изхвърлили, някои не са го приели, други просто са го чули, но грижите от земния живот са заглушили всичко това, което трябвало да направят и да чуят от Бога. И въпреки всичко, слава на Бога, че имало и хора, които, за да стига словото до нас, имало хора, които просто са действали според това слово и не са дали възможност то да бъде заглушено от този свят. Амин. И аз искам точно към това да насоча вниманието на всички вас и разбира се, че моя фокус вече е там. Аз искам това нещо да не ни пречи. Не искам този свят да ни пречи и да заглуши словото, което идва към нас. Понеже словото е, което държи света, то не бива да бъде след света, то трябва да бъде преди всичко. В началото без словото, нали? Така се казва в Йоан. В началото, какво всичко чрез него стана и без него не е станало нищо от това, което е станало. И какво очакваме тогава да се случват неща в живота ни без словото? Това е невъзможно. Ако сложиш словото приоритет в твоя живот и тайните на Библията да бъдат откровение за тебе вече, да не бъдат тайни, а да бъде освободено откровение за това кой е Христос. И ако наистина Христос е нещо, което ти живееш, а не нещо, което само обясняваш на хората, че съществува някъде си някаква легенда. И всички чували за Зоро, нали? Зоро го знаете кой е? С черната маска. Но това е легенда. Това не е истина, нали? Чували сте за други неща, такива митични герои. Мики Маус, нали? Това са митични герои. Това не е нещо, което съществува. За тримата глупаци в България сте чували. Нали? Тримата глупаци, те съществуват, да, те са... те са... Това е истински герои. Един от тях може би, нали? Ние виждаме, че има много хората обичат да дават легенди или да говорят за неща, които дори не ги вярват. Но по този начин създават свят около себе си, който харесват. Вижте, ние не създаваме нищо, защото то вече е създал нас. Амин. Не ние сме творците, а ние сме творението, което пресъздава, което дава представа за това, кое е твореца. Аз и ти трябва да живеем наистина като светлина и сол на тази земя. Ние трябва да бъдем пълни с това, да даваме отражението на Божията слава в нашия живот. И ние като християни наистина трябва да се стремим към всички тия ценности, тия неща, които Библията ни предлага и Библията ни дава като взаимоотношение. Аз и Христос, аз и Святия му Дух, аз Бог Отец. Исус казва в една от молитвите си преди да тръгне, моля те, Отче, направи ги едно, както и ние сме едно. Нека да бъдете едно, както аз и ти сме едно. И това е моето желание да видя в тия последни години, в които живееме, да видим точно това е духа на единството. Аз не искам да видя просто хора фанати за ръце и кажат, ние стоим в единство и алелуя. Аз това съм го виждал с годините, това не работи. Искам да видя духа на единство. Знаете ли, духа на единство се вижда в духовния свят. И това не е някакво взаимоотношение, което да кажем, от днес ще ходим с тебе в единство. Не, това прави директно хората единни, понеже те служат на един цар, един господар, който им говори по един и същи начин и всички фащат от това нещо и ходят в единство. И аз се моля не да дойде единство в България, да дойде духа на Божието единство върху нашата нация, така че както е разцепена и разделена на много и разхвърлена на много части, искам това тяло да го видя накрая събрано в духа на единството. И да видим дух на единство, където и да отидеш, да видиш дух на единство, дух на приемственост, дух на доверие, дух на взаимоотношение и любов един към друг. Амин. Това е, което очакваме като вяра и ние се молиме, защото знаеме, молейки си, ние ще го видиме. Не виждаме никъде, не виждаме хора, които са се молили в солото, ние ги виждаме винаги успели. Нито един не се е провалил след като се е молил. Амин. Виждаме хората в Седра, Месах и Еденаго бяха в пеща и те казаха, дори да не дойде Бог в тази ситуация, дори да си изгориме живи вътре, ние пак няма се поклоним на нещо друго. Ние оставаме верни на Бога. И аз винаги съм мислил за тяхната вярност, винаги съм виждал хората, които са дадени в Библията за наш пример, за нещо, което ние трябва да гледаме в тях. Ние сме вярващи хора и наричайки се вярващи, ние веднага автоматично влизаме в това взаимоотношение Бог и човек. А след като ние като вярващи казваме, че понеже знаете, аз миналата неделя говорих за това, че демоните вярват, колко от вас знаят, че те нямат нищо общо с Бога. Понеже те са тъмнина, Исус каза, няма нищо общо тъмнината със светлината. Така че ние, когато сме от светлината и когато казваме, че сме вярващи, когато казваме, че Исус Христос е нашият Господар, че Той е нашия Спасител, че това е факт и реално, ние трябва да го демонстрираме, хора. Ние трябва да го демонстрираме чрез нашия живот. Това не са думи, това е демонстрация на Неговата слава в нашия живот. Амин. Ние трябва да бъдем свидетелството за Христос и то трябва да бъдем такова, каквото апостол каза, дай ми силите да го говоря това нещо, да го говоря според тайната, която е в Христос, тая, която се крие в Него, но да го говоря така, както трябва да го говоря. Аз искам да го говоря правилно, аз искам да ходя в това правилно, аз искам да представя Христос и да представя живота на Христос в себе си. И аз вярвам, че ние отиваме на такова място всеки нов ден. Ние трябва да се променяме. И ние имаме нужда от това. Знам, че греха бързо ни сплита. Знам, че правиме грешки бързо, повече отколкото очакваме. Но това не означава, че ние се проваляме отново и отново и ставаме все по-зле и по-зле. Това е лъжа на дявола. Напротив, ние, поглеждайки миналото си, не можем да видим само, че ние вървим напред, че ние освещаваме себе си чрез Неговото Слово, че ние се приближаваме към Христос и Той се приближава към нас. Амин. И ние можем да видим, че наистина ставаме по-различни от това, което сме били преди. И погледнете по този начин на нещата. Не гледайте в миналото. Като апостол Павел казва, като забравяме старото, като забравяме това, което е било отзад и зад мен, аз се простирам към предното за мен призвание в Христа Исуса. Аз се простирам напред. Вижте, забравяме да гледаме назад. Знаете за жената на Лот, тя не трябваше да прави тази грешка, не трябваше никога да се връща назад, не трябваше да се обръща назад, не трябваше да гледа какво се случва там, понеже Бог беше заповядал, бягай, тичай напред, бягай за живота си. Това е което ние правим днеска. Бог ни е казал, гледаме напред, да се простираме към пред неща, забравяме всичко, което е било в минало. Забравете хора, които са разрушили вашия комфорт. Забравете хора, които са ви наранили. Забравете за хора, които са ви украли и излъгали. Забравете за хора, които са по някакъв начин са депресирали живота ви. Забравете, защото ако вие забравите техните прегрешения и ви простите на тях, Библията ни казва, Исус ни казва, Той ще прости нашите. Амин. И ние се простираме точно в това да търсим това, което е по-добро, по-блажено и това взаимоотношение, което наистина трябва да имаме с Христос, без което никой няма да види Бога. Ние трябва да имаме взаимоотношение на любов в себе си. Ние трябва да изпълним живота си с обич. Амин. Преди да дойде великият и страшен ден Господен. Знаете, че ходенето на небето ще бъде присъствено не само с радост и ръкопляскане, но ще говори за страшен ден Господен, за някой ще бъде страшен, за някой благодат. Ефесяни 3 глава 1 до 11 стих се казва, затова аз, Павел, ето затворник за Христа Исуса, заради вас езичниците, понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас, че по откровение ми стана известна тайната. Ето, получи откровение относно тайната, както и по-преди вкратце ви писах, от което като прочитате, може да разберете моето проумяване в Христовата тайна, която в други поколения не биде известена на човешкия род, както сега чрез духа си откри на неговите свети апостоли и пророци, а именно, че езичниците са наследници, като съставляват едно тяло и са причастни на неговите обещания в Христа Исуса, чрез кое благовестие то, на което станах служител според Божията благодат, дар, който ми е дарен по действието на Неговата сила. На мене, най-нищожният от всички светии, се даде тая благодат да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната или да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко, тъй, щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата, многообразната премъдност на Бога, според предвечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса, нашият Господ. Говори се за тайна, която не е открита на всички. Тайната на благовестието, тайната, която на вас вече ви е открита, чрез пророци, апостоли, учители, пастори, евангелизатори. Амин. Вие не сте в тайна. Тя е тайна за други. но не е тайна за вас, тайната на благовестието. Тайната, че опа, Евангелието се отвори или благата вест, и както и да го кажеш, това се отвори за езическия народ, а това не е само за евреите. Да, ние го знаем перфектно, но хората не го знаят. И много често ние знаем доста неща, които си мислим, че са много семпли, и защо да ги говорят тия неща, като са толкова ясни, но искам да ви кажа, хората, които живеят до вас, не ги знаят. Хората в този свят не са просветени. Библията ни казва, че те умират поради липса на знание. Понеже няма знание, те умират. И ние не виждаме тяхната духовна смърт, и виждаме, че хората усмихват се, пият и правят каквото си искат. И някой път дори аз си мисля, че хора ми завиждат и казват ми, той живее по-добре от мен, защото и не вярваш, и живее по-добре от мен, всичко прави по-добре. Аз и какво хора на църква, като не ми се случват нещата. Ти не ходиш на църква, за да ти се случат нещата. Ти не ходиш на църква поради обещание, че станеш велик, богат и всичко около тебе ще е окей. Ти не ходиш за това на църква. И аз не виждам, защото трябва да гледаме хората, които по някакъв начин правят неща и карат джипове резки и така нататък. Те са, за съжаление, хора. Те са мъртви духовно. И нямат това, което вие имате. И трябва да ви кажа, че богатството на това, което вие имате, и извора на богатство, което вие имате, е много повече от това, което някога те са имали в живота си или което още нямат. И това, което вие може да им дадете, е скъпоценно за тях. И нещо, което те няма да получат с всичките си пари и всичките си неща, които притежават. Ние, като християни, трябва да наистина гледаме на духовните неща, разбираме това, което имаме и това, което може да предложим на този свят. Знаете ли с колко богати хора съм се срещал и те са гледали с зяпнали уста и слушат и взимат това, което те нямат. Те не могат да купят с пари, понеже това няма цена. Тя единствената цена за всичко това е кръвта на Исус Христос. Скъпоценната кръв на Исус Христос, която проля на кръст. Това е цената за всичко това и да го имаме днеска. Спасението. И аз ви казвам, не завиждайте на този свят за начина, по който живее. Радвайте се за това, което имате. Че имената са ви записани в книгите на вечния живот. Радвайте се в радостта, в която Бог ви е сложил. Не се сплитайте или не се връщайте отново в робско иго. Не ходете в места, където няма нужда да стоите. Не се връщайте в помията или в бълвоча си там, където някога сте били и да стоите отчаяни и мърлеви. Не, излезте и се радвайте. Знаеш колко е по-лесно да се радваш, отколкото да бъдеш тъжен. По-лесно да бъдеш радостен. По-лесно понякога дори да се усмихнеш, отколкото да бъдеш намръщен. Колкото по-намръщен стоиш, по-весело не става. И ако забравиш да се усмихваш, ако забравиш да допринасяш радост на хората, ако ти нямаш това в сърцето си, имаш голям проблем. Ти трябва да стоиш близо до Бога. Ти си отделил живота си от Неговото Слово или може би грижите, за които говоря и за които говори Исус в тая притча, може би грижите сте налегнали прекалено много и вместо да дадеш Исус Христос да види твоите проблеми. Той не сам казва, елате при мен всички, които сте отрудени и обременени, аз ще ви избавя, вие ще ме прославите. Амин. Не го знаем това слово, доколко често го практикуваме. Предавайте на Него грижите си. Научете се да давате всяка ваша грижа в Него, защото Той е добър, Той иска да го направи. Той го е казал вече, Той иска да ви помогне във всяка ваша грижа, но на първо място следете Божието царство. Амин. Първо Божието царство, всичко останало ще ви се прибави. Ако това е обещание, защо аз трябва да треперя всеки ден за живота си и за това какво се случва с моя живот, какво ще бъде в бъдещето, какво ще бъде след месец, след два, след три и така нататък, да планираме неща, да тежат на живота ни и така нататък, след като Бог ни е обещал нещо много по-велико, Той ни е обещал Неговото царство на първо място в живота, а това е мир. Не можеш да имаш мир, ако мислиш за утрешния ден, нека ти кажа това. Не можеш да имаш мир, ако мислиш за утрешния ден. Аз утре предположение, че трябва мисля, даже утре в Швейцария нямам даже още идея къде ще спиме. И ако трябва да мисля за това, вече това е бреме върху мене днеска. Амин? Аз няма да имам мир, аз ще почна да търся възможности, начини и така нататък. А това е хубаво да го предаш в ръцете на Бог. Ако Той те праща някъде, Той не може да ти подсигури спането, не може да ти плати сметките за храна и така нататък, нали? И когато човек ходи чрез вяра, той знае, че Бог възнаграждава тия, които го търси, които се верят в Словото му. Аз искам ви кажа, че Бог има снабдяване за вас всеки ден и това, че вие сте били верни в сенето си, това не е скрито от Бога. Напротив, то вече стои пред Бога. Бог го вижда това като ресурс, който е готов да върне към вас. И той го прави. Откъде знаеш какво се случи утре? Достатъчно е злото на този ден. Достатъчно е това, което се случва и ангажиментите, които имаме този ден. Бъдете радостни от това, че живеете. Днеска си здрав, благодари на Бога, отдай му слава. Не забравяй да говориш с него за това. Днес нямаш натиски ангажименти и някакви, кой знае, какви лоши неща днес в живота си. Просто отдай слава. Просто благодари на Бога, отдели малко време и го хвали, прославяй го. Амин. Това ще донесе наистина радост, която може да пресъздадеш, да дадеш и на другите. Хората около теб имат нужда от радост. Имат нужда някой да ги зарадва. Колко пъти си опитал да зарадваш някой до тебе? Ако ти не си радостен, как да зарадваш? Как ще дадеш това, което нямаш? И колко пъти си натоварил хората с твоята физиономия? Колко пъти си депресирал хора, но за това награда няма на небето? Колко пъти си бил вместо светлина, си бил тъмнина в живота на хората? Колко пъти вместо сол си бил обесолен и не си бил полезен? Знаете, че солта много често се използва, за да държи неща здрави. Но ако солта обесолее, тогава с какво мога да я заменим? С нищо. Тя има действие, което трябва да има. Ние трябва да действаме като сол. Ни трябва да поддържаме, ни трябва да държиме здрави нещата, които са около нас. Ние трябва да имаме наистина разбиране за християнство, не като за някаква религия или нещо, в което стоим и трябва да правиме, за да получим награда. Не, ние сме християни, защото обичаме Исус Христос, ние сме християни и ние се променяме, защото това носи добри неща в живота ни, това променя не само мен, не само егоистичното аз и мене, но това нещо ще помогне да променя хората около мен. Света е станал зъл и всичко около нас е толкова смотано и депресирано, но в цялата тази картина има светлина, амин, и тази светлина си ти. Някой ще каже следната е Христос. Да, но Христос вече живее в нас. Той каже, бъдете вие светлина сега на този свят, нали? Хайде да светиме, хора. Пригответе се да светите в този свят. Ами аз с моите дела, ако делата не са ти подходящи, смени ги. Това е твоя отговорност. Бог няма да дойде да сменя делата ти. Ако нещо в твоя живот не показва светлина, смени го. Замени го за радостта в Господа, замени го за благата на Христос. Бог ще работи в живота единствено, ако ти се образи с Неговия план и начин на живот и действие. Бог иска те благослови. Аз свършвам за няколко минути, но искам да я чета и в Колосяни от 1 глава до 19-27 стих. Защото Отец благоволи да всели в Него, Исус, съвършенната пълнота. Говорим за съвършенство в Исус Христос. И чрез Него да примири всичко в себе си, и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта пролена на Неговия кръст. Това е откровение за много проповеди. Аз въобще няма да спирам тук, но сами разбирате за какво става дума. В Исус Христос всичко се събира. Там няма деноминации. В Исус Христос Той не е разделен на деноминации. Тук едното му ребро е Българска Божия църква, другото е ОБЦ, там някъде отзад е някой друг. Ние не искаме да говорим по този начин. Ние сме Негово тяло и Библията казва, сме Негово тяло. Той е главата, Христос, и в Него всичко се сплотява и става като едно. И знаете, че Бог говори за съвършена пълнота. Това, което искаме да видим в целия свят, не само България. Една съвършена пълнота. Това е възможно. Колко от вас вярват, че това е възможно? Да има съвършена пълнота в Него. Защото чрез кръвта на Исус Христос всичко се събира. Много хора ще бъдат в църква и няма да вярват кръвта на Исус Христос, затова ще стоят отделени от Неговата благодат. Но вярвайте ми, че много хора, които вярват и познават тайната или откровението на това, кой е Христос, те ще стоят в пълнотата, която е Христос, ще стоят и ще бъдат вперени в това, което Бог има за тях, а не това, което човек иска да скроят и да направят като техни религиозни обряди и така нататък, или техни някакви системи. И аз затова вярвам, че Бог в това последно време срива всичко това, което е направено от човеци, срива всички тия кули, които са направени, всички тия пирамиди, които ограбиха живота на хората, ограбиха радостта им, ограбиха царството в тях и създадоха едни безкруполни, едни, как да кажа, едни системи, в които всички вглобени и вързани стоят, вързани от демонично натоварени хора и виждаме разврат по църквите, виждаме хората непроменени поради проста причина, че Бог не благоволи върху цялото това нещо. Но когато това нещо се разчупи, това нещо се разбие, и аз знам, че Исус го прави, знам, че Той в това последно време няма да позволи църква да остане на това място, знам, че Той ще търси това слово да се изпълни. Ето, една църква, която е съвършена, събрана в пълнотата и познаваща кръвта на своя баща. Амин. Църква, която, когато разчупва хляба, застава в единство. Защото много хора взимат Господна вечера, но тук не се казва само за личност. Ако не разпознае някой Господното тяло, в смисъл, аз дали се греших или не, дали да взема Господна вечера или не, аз не говоря за това. Аз ви говоря, че ако ти взимаш от този хляб, очупиш и ти не разпознаеш, дали ти си част от това тяло или не, дали ти стоиш в това тяло или не, тогава е опасно за тебе. Ако ти не разпознаваш, че ти си в това тяло, защото разчупвайки хляба, той се разчупва по цялата земя, разчупвайки хляба и пийки от виното, ние си спомняме за това, ние споделяме това, че ние сме едно тяло, тогава защо не го правиме? Защо не се събираме като едно тяло? Защо хляба не го виждаме някой път събран, когато има призив? Защо когато извикаме хора в единство, искаме да правим неща заедно, защо всеки се дърпа и си прави своите неща? Защото не разпознават Господното тяло. Не разпознават Господното тяло. Затова много са болни по църквите, други са и починали, и трети, говоря и за духовна смърт, не говоря само физическа. Затова много хора губят всичко това, което Бог им е дал, поради проста причина, че не стоят като тяло Христово и не разпознават себе си, че те трябва да бъдат част от това тяло. Ето, Бог събра всичко в себе си. И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела, примири сега чрез неговата смърт в плътското му тяло, та да ви представи пред себе си святи, непорочни и безупречни. Ако обаче останете основани в и твърди в вярата и без да се помръднете от надеждата, открита вам в благовестието, което сте чули и което е било проповядвано на всяка твар под небесата, за която аз, Павел, станах служител. Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълвам недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло, поради неговото тяло, което е църквата, на която аз станах служител по Божията наредба, която ми бе възложена заради вас, да проповядвам напълно Словото на Бога, сиреч, тайната, която е била скрита за вековете и за поколенията, тайната, която е тайната, Словото е тайна за много хора. Искам да ви кажа, Словото е тайна за много хора. Ние сме живото откровение за тях днес и ако ние не говорим това Слово на хората, те никога няма да бъдат осветени. Те никога няма да им бъде открита тайната. Колко от вас имали тайни в живота си, които не сте споделяли с никой? И дори сега имате, както ме гледате, аз го виждам. И сега имате тайни, които не бихте споделили с мене точно днеска. Но всеки има тайни, които не иска да споделя. И вижте, ако вие не ми кажете за вашата тайна, аз никога няма да разбера за това. И Библията ни казва, че колко пъти ние срещаме думата тайната в Христос, тайната в Бога, сиреч Христа и тайната за благовестие и откровение. Това е било тайно и покрито с вековете за много хора. За идването на благовестието към езическия народ и че Божието откровение и благодат е за всяка твар, за всеки един. Това нещо, което ние добре знаеме и вече не ни се слуша понякога за това, това е сила и благодат за тия, които стоят отвънка. Ние сме хората, които трябва да им кажеме. Вие държите и разполагате с голямо съкровище вътре в себе си, обаче вие го държите и не го освобождавате към хората. Защо? Поради това, че аз съм слаб и съгрешавам и хората ме виждат, не мога да им говоря днеска за Христос. Или за нещо друго. Искате да ви кажа нещо, вие никога не станете толкова святи, за да проповядате Словото. аз не съм достатъчно свят, за да стоя с тази книга тук. Това е милост, благодат от Бога, призвание. Бог ми е казал, проповядай това слово. Аз също се променя всеки ден. Аз също се старая да бъда по-добър. Аз също се грешавам всеки ден, като аз бъркам. Аз правя грешки постоянно, като всеки един. Но това, което имаме в себе си, ние имаме призива да го изнесем и да го дадем на хората. Ни трябва да го занесем. Благовестието, благите думи, тайната, която е в Христос, трябва да достигне до хората в този свят. Амин. Ние трябва да сме хората, които да го правиме. Сиреш тайната, която е била скрита в това поколение и сега се откри на неговите светии. О, вау, 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 това се откри на неговите светии. Кой се чувства светия? Ако ти си светия, това ти е открито. Това е открито на неговите светии. Аз говорих през цялото време за тайна, обаче тя не е тайна за нас. Тя е открита на нас и само на Бога, че имаме откровение за това, кое е Христос. Но това е откровението, което ние трябва да занесем на всички и да им кажеме. Защо той трябва да ходи в Турция? Ами защото той е покрито за много турци. Обаче много от тях вече получават откровение за това, кое е Христос. И както виждате, турчин, мюсюлманин обаче отива в реката, за да се покая и да приеме Христос. Амин. И това е чудо. Това е чудо. Спасението е най-голямото чудо, което може да се случи на този свят. И аз повече се радвам на хората, които се спасяват, от тия, които се изцеляват. Защото виждаш, че един човек, който е отхвърлял всичко и всеки, изведнъж променя начин си на мисля. Това е чудо, което се случва в сърцето му. Това е решение, което взима, не е така, а просто нещо се случва. Нещо, което ние не виждаме с плътските си очи. Изцелението може да го видиш, може да видиш слепия как проглежда, може да видиш глухия да прочува, може да видиш неща да се случват. И радостта е временна. Радостта е просто временна. Ти по-забравя за тия хора, те си отиват, изцеление и така нататък. Но спасението, то винаги стои пред тебе. Ти ги виждаш спасени. Ти виждаш човека, ти виждаш как след няколко години той вече е променен, той е на друго ниво, той расте, понеже вече не е мъртъв, а живее. И това нещо го променя от добро към по-добро. И виждаш как Святия Дух в него прави неща и го променя. Амин. Това е чудо. И ето това е открито на нас, тие, на ние, които сме светиите. То е дарено на светиите, да го видят като откровение. Но на които Божията воля беше да яви каквото е между езичните богатството на славата на тая тайна. Сиреч, Христос между вас, надеждата на славата. Каква е тайната в Христос? И се задавате ли каква е тайната? Цялата тайна в Христос, че Той е между нас. Понякога за хората в църква е все още тайна, че Той е между нас. Той е между нас. Той живее заедно с нас. Ние не го викаме всеки път да идва, поне Той никога не си отива. Той е с нас. Той живее с нас. Той малко с него ще пътувам за София. Ще бъдем заедно с него. Разбираш, Той винаги с нас. Ти отиваш в къщи, отиваш да починеш малко и някъде Той идва с тебе. Той е. Ще проверя след малко дали е във вас. Да не е демони само. След малко ще почне моля за хора да видя дали Христос или някой демон нещо управлява. Но според словото, което аз чета, казва точно това. Тайната, която е в Христос, сиреч между вас, Той е между вас и надеждата на Неговата слава. Колосяни 2:1 казва, защото желая да знаете какъв голям подвиг имам за вас и за уния, които са в Лаодекия и за уния, които не са ме виждали лично, за да си утешат сърцата им, да свързани заедно в любовта за всяко обогатяване със съвършено проумяване да познаят тайната Божия, сиреч да познаят Христос, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието. Който бяга от знание, бяга от истините на Христос. Който бяга от мъдрост, бяга от Христос. Който не иска да учи, виждате, хора просто не искам да записвам библейско училище. Не искам да правя това, не искам да уча повече, не искам, аз цял живот ли ще уча, вече аз съм се научил и не знам какво и не знам какво. Това е демон. Това е демон. Това е демон, който никога няма да те пусне да учиш повече за Христос. Никога няма да ти позволи да се обогатяваш в това. А просто ти кажа, аз достатъчно знам. Знаеш ли, когато знаеш достатъчно, това означава, че абсолютно нищо не знаеш. Ти си на ниво, в което абсолютно главовода си. И това мога ти го кажа, защото е библейски стих. Аз не говоря от себе си. Всичко, което ви говоря тази сутрин, е от Божието Слово. Минато през призмата на моето говорене и виждане. Но всичко са библейски стихове. Исус казва, че просто никой нищо не знае, ако мисли, че знае нещо. Значи, ако мислиме, че сме научили нещата и ги знаем, и ги вярваме, и ходим в тях, далеч сме от всяка истина. Просто ние трябва да се обогатяваме всеки ден, защото богатствата са огромни. Ресурсите са толкова, че ти не можеш да ги вземеш. Дори сега Исус да ни ги даде цялата премъдрост на вековете, да стовари сега върху нас свръхестествено в нашия малък мозък и в сърцето и в духа ни да влезат толкова ресурси, ние не можем да ги използваме. Ние не можем да ги приемем, ние не можем да ги хванеме. Затова Бог на всеки го според както му е угодно, казва Библията, дава на всеки според възможностите, според това, което той е сложил в него, според него, както го вижда в тялото Христово. Колко от вас знаят, че той е главата на църквата и той знае къде ти трябва да бъдеш поставен в това тяло? Аз не знам, хора се поставят някой път в тялото Христово на позиция, където не има мястото. Не може крака да го вирнеш тук и така да стои. Това го правят гимнастиците, само но за кратко време. Той никога не ходи така в ресторант. Нали? Не може крака да е на мястото на главата ти и нещо от този род. Не. Ако тялото не е направено според това, което Христос иска, това не е угодно. Това не е правилно, това не работи. Така че, аз завършвам за няколко минути. Защото ако и да не сме с вас тялом, ние пак сме с вас духом и се радвам, като гледам вашата уредба и постоянство на вашата вяра спрямо Христа. И тъй, както сте приели Исус Христос Господа, така и се обхождайте в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавайки във вярата си или утвърждавани във вярата си, както бяхте научени и изобилстващи в нея с благодарение. Това е призива към Колосянската църква. Във 2 Тимотея, 3 глава 15-16 стих се казва: в случай, че закъснея, е като мене, в смисъл, че аз се забавя. Аз също мога да кажа, в смисъл, че аз закъснея. Добре, за да знаеш как трябва да се обхождат хората в Божия дом. В случай, че се забавя, знаете как трябваше обхождате, която и църква на живия Бог стълпи подпорка на истината. Тук е такова място, нали? В смисъл, това е дом, който е църква на живия Бог, това е 100% така, и стълпи подпорка на истината. Ние стоиме и държиме истината като наш приоритет. Това е мястото, в което стоиме. И без противоречие, велика е тайната на благочестието. Тайната на благочестието. Той, който беше явен в плът, доказан чрез духа, воден от ангели, проповядван между народите, повярван в света, възнесен в слава. Кой е Христос? И коя е тайната за Христос? Вижте го. Той, който бе явен в плът. Това е тайната за Христос. Доказан чрез духа. Просто това нещо го вземете, 16 стих, вземете го, гледайте го вкъщи, четете го, разсъждавайте. Бог ще видя още повече откровение от това, което аз мога да ви кажа вече в края на моята проповед. Така че, доказан чрез духа, кой е Исус Христос. Той се е доказал той е бил в плът, доказан чрез духа, видян от ангели, проповядван между народите, или вече откровението за него е пръсното по цялата земя, и повярван в света и възнесен в славата. Вижте, това е нашия Христос, това е тайната, за която ние трябва да дадем откровение на хората, кой е Христос, за това го направиме не само на думи, но чрез силата на нашия живот и начинът, по който ние го правиме. Така че, аз ви насърчавам по всяко едно време, независимо дали си минаваш през трудно време или си радостен, независимо от чувства и емоции, никога не забравяй, че ти си светлина на този свят. Трябва да бъдеш такъв и сол на тази земя. Ти трябва да бъдеш Божия авторитет на тази земя, посланика на неговите думи и по този начин аз знам, винаги ще държиш думите на Христос, не само в себе си, ще научиш хората на това. И когато виждаш хората се променят, се спасяват от твоето служение, от това, че ти говориш, ти ще бъдеш благословен. А на небето всяка работа се заплаща и труда ни в Господа, Библията казва, няма да бъде напразен. Ако не си християнин, т.е. ако не си се покаял за греховете си, ако не си повярвал в изкупителното дело на Исус Христос, ако си във връжда с Бога и нямаш лично взаимоотношение с Него, днес те каня да се помолиш заедно с мене. Христос не е само историческа личност, нещо повече, Той е жив и днес. Той умря за нашите грехове и възкръсна за нашето оправдание. Свидетелствам ти от личен опит, че да приемеш Исус за личен спасител и Господ е най-доброто решение, което може някога да вземеш. В Псалом 34 глава 18 стих се казва: Господ е близо при уния, които са със съкрушено сърце и спасява уния, които са с разкаян дух. Ако си готов да направиш решителна крачка и чувстваш нужда да се помолиш с молитва, която да сложи началото на нов живот с Бога, моли се с мене така. Святи Боже, в името на Исус, аз идвам при Теб, такъв какъвто съм. Съзнавам, че съм грешник, който има нужда от спасение. Господи Исусе, аз Те приемам в сърцето си като мой спасител и мой Господ. Изми ме с драгоценната си кръв. Приеми ме в семейството на тези, които вярват в Теб. Направи ме свое дете и то завинаги. Отричам се от Сатана и от всичко скверно и нечисто и прегръщам чистотата и светлината, която си сам Ти. Отказвам се от стария си начин на живот и приемам нов живот в Теб по Твоите постановления. Бъди мой пастир, утешител и снабдител от сега и през вечността. Амин. Следващата стъпка, която трябва да направиш, е да намериш Библия и да започнеш да четеш Новия Завет. Започни с четирите Евангелия, след което посланията. Всеки ден и всяко начинание започвай с молитва. Моли се с молитвата Отче наш, която се намира в Матея 6 глава от 9 до 13 стих. Моли се и спонтанно, както го чувстваш отвътре в сърцето си. Говори на Бога като на личност, като на приятел, открито, съвсем честно. Той чува молитвите и отговаря на тях. Намери си жива църква, където се проповядва здравото Евангелие и се живее според цялото истинно Божие Слово. Намери си приятели, които са добри и истинни християни. Новият ти живот може да бъде от началото труден, защото сигурно ще трябва да промениш стари навици и начин на мислене, но аз те насърчавам, струва си да опиташ това и да живееш. Ако имаш въпроси и не знаеш към кого да се обърнеш, готов съм да ти отговоря на всеки един от твоите въпроси. Пиши ни на адрес Габрово, 5300 е кодът, улица Лиляна 17, или на имейл elvitil@edasat.com. Бог да ви благослови и изпълни с Неговата божествена сила.